Dec unua leciono, la sentimulo. Estis vespero en Venezio, centoi da homoi plenigadis la Sankt Markan placon, junulloi cae militistoi, maristoi de sur la shipoi, el starai signorinoi cae junulinoi, alilandai voyagiantoi, chambristoi cae gondolistoi. Ciui movigis alla urbo meso. Iom plue, sed ne mal proxime de la maro, trovigis mal granda plazzo. Fine de gi, proxime de la maro, staris homo. Laula vestagio, oni facile povis excii, che li estas gondolisto de iu riciulo. Sen interesse, li rigardis la gioian hom multon. Subite rideto lumigis lian visagion, ciam li ecvidis mariston, ciu alvenis el la flanco de la maro. Ciu tio estas vi, Stefano, ec criis la gondolisto. Ciui diras, che vi falis en la manoin de la turcoi. Vere, ni rencontis unu el iliai shipoi. Gi sequis nin dum pli ol unu horo, sed ne estas facile iri pli rapide ol nia shipo. Do, ciai novajoi estas tie ci en Venezio? Nenio interessa, nur granda malfelicio por Pietro. Ciu vi conas Pietron? Compreneble che mi conas. Granda shipo sub aquigis lian gondolon. Cai cio pri Pietro? Lia gondolo sub aquigis. Ocasis che ni trovigis proxime tiel che Giorgio cai mi prenis Pietron en nian gondolon. En la sama tempo mia estro sub aquigis por helpi junulinon, quiu prescau iam mortis con sia onclo. Ho, tie estis junulino, cai onclo. Lin ni ne povis helpi, estis grava homo, sed cio vin alvenigas en Venezion, amico mia? La maristo rapide ec rigardis sian amicon cae comencis diri. Do, vis cias, Gino, mi alportis... La gondolisto subite haltigis lin, vidu, li diris. Tiam, iu homo passis apud ili. Li ancora ne estis tridecchiara, cae lia visaggio estis sen colora. Lia iro estis certa cae facila. Lia visaggio estis malgioia. Jacopo, diris Gino, ciam li ecvidis la homon, oni diras che multae gravuloi donas secretain laboroin al li. Li scias tro da secretoi, cae tial ili timas sendi lin en mal libereion, diris la maristo, cae dum li parolis, li montris la domegon de la dogioi. Vere, multae gravuloi besonas lian helpon, diris Gino, cae ciom ili pagas al li por unu mortigo. Certe ne malpli ol cent moneroin. Ne forgesu, che li laboras por tiui, ciui havas suffice da mono por pagi al li. Sed, Stefano, en Venezio estas afferoi, ciuin estas pli bone forgesi, se vi volas tranquille mangi vian panon. Estis iom da silento, cae poste la gondolisto de nove ec parolis. Vi venis giusta tempe por vid ship curon. Gino, iu diris malforte proxime de la gondolisto. Signoro, Don Camillo Monforte, la estro de Gino, senvorte montris al la gondolo. Gis revido, diris la gondolisto, cae prenis la manon de sia amico.